Ligia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Suflet și Virtual, scris de Ligia Seman.
Capitolul 5. Profesorul Andrei Stejaru zăbovi până spre seară în biroul său de la Facultatea de Litere. Era cuprins de nostalgie. Amintiri prețioase îi inundau memoria. Împăturii câteva file pe care le acoperise cu un scris mărunt și oblic. Le adăugă, cu mâna tremurândă și cu lacrimi în ochi, în mapa cu scrisori, adică jurnalul său, pe care îl numise Viața dintr-un alt unghi de vedere. Încercase o tulburare misterioasă a simțurilor ce dormitau în el, în timp ce stiloul mâzgâlea literele pe hârtie. Iată rândurile pe care le scrisese și care au produs o zvâcnire a tuturor fibrelor ființei lui. Simt nevoia să aștern aceste rânduri pentru că sunt la o cotitură a vieții. Mă confrunt cu două evenimente majore care mi-au clătinat viața. Despre primul, nici măcar nu pot scrie, sunt la faza de negare a realității. Am nevoie de multă tărie pentru a înfrunta acest tsunami. Privitor la al doilea, este cel puțin la fel de greu de suportat, dar mă alin cu gândul că acesta este mersul firesc al lucrurilor în viață. În curând, fiica mea va pleca la studii și simt că acest nou sezon al vieții de familie, cel al cuibului gol, mi-a zguduit deja eșafodul întregii vieți. Livingul casei mele este un loc al prețioaselor amintiri. Jarul focului aprins de eforturile soției mele, care își dorea, măcar pentru câteva clipe, să fie de seama fetiței noastre și de vârsta băiețelului ascuns în mine, ascetul superior ce, în joaca de câteva momente, regăsea punctul de sprijin în cosmosul existenței, care de mult s-a stins. Sfârâitul de rubin al jarului din șemineul luxos din living era ca o sleire sură de veselie în comparație cu râsul fericit al jocului nostru, fiica noastră fiind copilă, iar noi adulți, întorcându-ne la anii ei. Dar după frumusețe și dragoste, îmbrățișare strânsă, aproape de sufocare, vine o vreme a destrămărilor. Și călătorim prin ea, precum un luntraș cu barca pe un râu de munte ce curge prea repede și prea spumos printre pietrele seculare. Amintirea fetiței mele cu ochii albaștri precum cerul senin, cu obrajii rumeni de păpușă vie, îmbrăcată în rochițe presărate cu boboci roz de trandafiri și împodobită cu perluțe strălucitoare în părul numai bucle aurii, s-a transformat într-o floare prețioasă pe care o pui la presat cu grijă. Presa este albumul de fotografii al familiei, pe care îl păstrez cu grijă pe raftul special din bibliotecă, alături de câte un exemplar al cărților scrise de mine. Între ceea ce adunasem în cărțile scrise de mine și albumul de fotografii, erau mari asemănări în raport cu viața, dar și enorme deosebiri. În romanele mele zugrăveam, prin întâmplări și trăirea personajelor, propria-mi viață metamorfozată, idealizată. Un prezent care devenea prea repede istorie, filtrat prin arsenalul personajelor din cărți. Prin module textuale, prin grația imaginației și a psihologiei, cu ajutorul căreia exploatam toate semnificațiile posibile ale condiției umane. Dar, ca în cărți, albumul de fotografii surprinde momentele frumoase și unice ale vieții, dar sunt totuși clișee existențiale travestite. Fotografiile nu zugrăvesc viața pur și simplu, prezintă doar ceva selectiv din ea, poate așa cum ți-ai fi dorit să fie, deoarece în ansamblul ei viața nu este ca în fotografii. Fotografiile, în mintea mea de scriitor care analizează profunzimile vieții, sunt parcă o declinare de la responsabilitate. ceva ceremonios, precum în discursurile lui Kafka. În fotografii, toată lumea trebuie să zâmbească. Dacă nu, fotografia nu e reușită. Ne place să afișăm fericirea măcar la suprafața icebergului, numit complexitatea ființei umane. Din fotografii lipsesc lacrimile sufletului, conflictele interioare, care sunt mai sfredelitoare decât durerile fizice, nopțile de frământare a minții umane atât de complexe, fie că e vorba de un om educat, fie de unul simplu. Cărțile sunt totuși mai relevante decât fotografiile. Prin puterea cuvintelor poți zugrăvi portrete, zbateri sufletești, tragedii sau întâmplări comice, ironia sorții. Și scriitorul, la biroul său, având puterea de decizie asupra destinelor personajelor sale, râde precum legendarul Merlin, care cunoștea dinainte viitorul. Și totuși, în viața reală, nu am putut juca rolul scriitorului care administrează destinele oamenilor. Nu am putut râde precum Merlin, care știa ce se va întâmpla în viitor. M-a încercat un sentiment teribil al unei pierderi ireparabile când am realizat că niciodată degetuțele de copil ale Sânzianei nu vor mai bate în ușa biroului. Niciodată buzele ei, al căror contur semăna atât de mult cu cel al Adelei, nu vor mai intona acel refren ce îmi mângâia sufletul, mă motiva în viață, dar de care eu fugisem. Hai și tu să te joci cu noi, tati! Hai și tu! Cred că cea mai mare fericire a vieții este convingerea că ești iubit, pentru tine însuți sau în ciuda ta însuți. Și copiii știu să își iubească astfel părinții. Este o dragoste făurită din virtute pură. Dar mă temeam că va trece și timpul melodiei și timpul copilăriei și motivația pură de a iubi a unui copil și tinerețea mea. Atunci mă feream să mă atașez de mirajul prezentului. Oh, zădărnicia vieții! Gândurile mele se îndreaptă acum spre genialul Tolstoi. A trăit sentimente de mare zădărnicie după ce a gustat din toate plăcerile vieții, bogăție, aventuri amoroase, viață de familie, satisfacția de a avea urmași, popularitate. Trăind toate acestea, nu gustase însă fericirea. Invidia țăranii săraci și fără carte, care se bucurau de viață necomplicând-o, metamorfozându-i greutățile în frumuseți. În simplitatea lor, îl găsiseră pe Dumnezeu și trăiau la un nivel spiritual mai înalt decât el. Aceasta era taina beatitudinii lor. Și când a deslușit misterul oamenilor simple și sursa fericirii lor, a fost gata să dea totul în schimbul unei astfel de vieți. De aceea, în ultimele zile ale vieții, s-a retras din lumea complicată a luxului și a faimei, dorind să moară într-o cameră simplă, sărăcăcioasă. A înțeles că Dumnezeu este totul, dar eu sunt un nihilist convins. Poate de aceea sunt atât de nefericit. Nu am întâlnit niciodată un ateu fericit. Dar să mă întorc la depănarea amintirilor mele. A rămas în memoria mea acea zi din copilăria ei, când a avut ideea să își schimbe numele. A venit în fața mea, făcând o piruietă grațioasă, având-o pe păpușa Alexandra în brațe. De acum, mi-a spus zâmbind Oacheș, să nu o mai strigați Sânziana, ci Ziana. Mi-a plăcut ideea, de la floarea de sânziană la zână, divă. Pe jumătate copil, pe jumătate domnișoară, era precum o floare care abia se deschide. Când îi făcea pe cei din jur să râdă din poznele ei copilărești, când îi uimea cu grația ei. Era atât de iubitoare și devenise un hobby pentru ea să mă scoată din cercul meu intim cu năzdrăvăniile ei. Întotdeauna reușea. Era cu neputință, oricât aș fi fost de mâhnit și preocupat, să nu mă cucerească prin creativitatea și candoarea ei. Nu era zi în care Ziana, jumătate domnișoară și jumătate fetiță, să nu afle codul seifului sufletului meu. Prin jocul ei, dorea să mă scoată din cercul meu de singuratic. Totodată, în acest fel, ea se maturiza. De multe ori pătrundea tiptil în biroul meu, cu pași ușori. se așeza binișor pe fotoliul din spatele meu. Intuiam că de-abia își ținea răsuflarea, căci trecea timp îndelungat și era ca și cum ea nu ar fi fost acolo. Avea nevoie să câștige jocul de avați ascunselea, cu necunoscutele vieții ascunzându-se, precum un sufleur în spatele scenei, acolo în spatele scriitorului, tatăl ei. Și pentru că ea nu spunea nimic pentru a nu mă deranja, îmi continua munca, absorbit total de ea. Nu am știut niciodată exact ce făcea ea în spatele meu în timpul cât mă aștepta să ies din lumea cărților mele, să revin în lumea reală, lumea ei. Poate copila susura în gând o conversație cu mine sau poate vorbea totuși cu voce tare, însă eu fiind prea prins cu munca mea, nu o auzeam. Îmi amintesc acele momente când ea apărea în ușa biroului. Ridicam privirea și mă uitam la ea, dar prin ea. Munca mea mă seda. Uneori surâdeam, alteori fața mi se transfigura, străluminată fiind de o satisfacție euforică pentru că revedeam chipul iubit. Însă imediat privirea mea aluneca peste dosarele și hârtiile împrăștiate pe birou. Mai aprindeam o țigară. Mucurile de țigară adunate în scrumieră trădau nervozitatea unei idei ce colcăia în sufletul meu. Sufeream prea mult pentru a genera idei noi și nu mai aveam resurse emoționale pe care să îi le dăruiesc Zianei. Am totuși o enormă satisfacție când îmi amintesc finalul. Până la urmă mă dezmetigeam. Rotindu-mă cu scaunul de birou, mă întorceam spre Ziana, care mă așteptase cu răbdare pe fotoliul din spatele meu. Uneori o găseam citind, alteori schițând un desen, de multe ori privind visătoare pe fereastră. Și pe măsură ce timpul a înaintat, muzica la căștile cuplate la telefonul mobil sau butonarea tabletei au devenit preocuparea ei. Întâlnirea cu fiica mea avea loc doar după ce ideile mele se materializau în cuvinte scrise. Mă întorceam spre ea ca și cum timpul fusese tăiat cu foarfeca, ca și cum ea de-abia pătrunsese în spațiul meu intim. Tic-tac, tic-tac. Se auzeau în surdină bătăile pendulului din living. Și respirația Zianei în aceeași cadență. Tic-tac, tic-tac, sunt aici, sunt aici. Tic-tac, tic-tac, sunt aici, sunt aici. Aici erai micuțo? O întrebam. Mă jucam de-a v-ați ascunselea, îmi răspundea, doar atât. Izbucnea în râs și o zbughea din loc. Odată mi-a dat un răspuns care m-a șocat. Mă jucam de-a v-ați ascunselea cu trecutul, prezentul și viitorul. Te jucai de-a v-ați ascunselea cu trecutul, prezentul și viitorul? Poți să-mi explici, te rog, ce înseamnă aceasta? În loc de răspuns, s-a întunecat deodată la față și a îngropat fața între palme și a izbucnit în plâns, fără ca eu să pricep nimic din mesajul acestei suferințe. Această întâmplare a avut un efect puternic asupra mea, aducând o schimbare. O perioadă m-am străduit să devin o altă persoană, un tată comunicativ, preocupat în amănunțime de viața fiicei mele. Însă manifestam această atenție doar după ce îmi terminam munca la birou. Nu conta că ea mă aștepta ore în șir. Eram decis să termin cu norma pe acea zi, apoi îmi permiteam să petrec timp cu fiica mea. Trăiam impresia că, din aceste momente frumoase, Ziana se hrănea mai mult decât o făcea la mesele principale ale zilei. Însă ceasul era înaintat. De multe ori trecea de miezul nopții, când ridicam capul din computer. Ziana adormea pe fotoliu, dar se trezea brusc când îmi auzea mișcările prin birou. Se agăța și de cele câteva minute care îi le hărăzeam. Și, în acel timp scurt pe care îl petreceam împreună, în acele câteva minute, pendulul din living intona parcă acest refren. Tic-tac, tic-tac, eu sunt timpul, nu mă ajungi. Tic-tac, nu mă ajungi, eu sunt timpul care fug, fug mai tare decât tine. Tic-tac, tic-tac, trecutul fuge după prezent, dar nu-l ajunge, iar prezentul e trecut, tic-tac, viitorul e în prezent și prezentul fuge iute, tic-tac, eu sunt clipa de acum, tic-tac, tic-tac, tac și fug, tac și fug, tic-tac, tic-tac. Era un refren asemănător celui pe care glasul melodios al copilei Ziana îl intona în timpul ce alerga voioasă, urmărită fiind de mult regretata cățelușă Lala. tic-tac, nu mă ajungi, tic-tac, nu mă ajungi, fug mai tare decât tine. În acea perioadă, Ziana, cu ochii unși de naivitatea copilăriei, cred că a văzut doar partea frumoasă a personalității mele. Dintr-o dată însă am avut impresia că Ziana se maturizase, deși încă mai avea copilăria neseparată în suflet. Nu pot defini exact ce era în sufletul ei. De atunci a început să mă chinuie un gând, cum va fi viața mea dacă Ziana nu mă va mai căuta în biroul meu pentru jocul de avați ascunselea. Însă gândul s-a transformat într-o obsesie săcăitoare, devenind progresiv o mare suferință. Dar nu aveam tăria să aduc o schimbare. Continuam să-mi văd de munca mea, evadând din mirajul prezentului, neexploatându-i valoarea. În final, Ziana a renunțat la jocul de avați ascunselea din biroul meu. Într-o seară, după câteva zile bune de când ea nu m-a mai căutat în biroul meu, am găsit-o în holul de la intrare. Își privea chipul în oglinda mare, ovală, cu ramă albă. Fața ei frumoasă, cu pielea fină și osatura perfectă, era umflată de plâns. Albul ochilor ei albaștri, precum cerul senin, era roșu. De ce plângi, Ziana?" mi-am auzit propria voce întrebând-o. Auzind-o, a tresărit precum o căprioară speriată. S-a retras repejor din fața oglinzii. Mi-a aruncat o privire temătoare, ca și cum aș fi fost un străin, nu tatăl ei, și s-a așezat în tăcere pe canapeaua din living, un pic rușinată, fâstăcită. M-am așezat ușurel și eu pe canapeaua din living, la oarecare distanță de ea, ca și cum m-aș fi temut să o stingheresc cu prezența mea. De la acea distanță puteam să-i văd profilul perfect, nasul mic, fața prelungă, buzele frumos conturate. Fiica mea, devenită adolescentă, era o adevărată frumusețe feminină. Puțin câte puțin, m-am apropiat de ea. Mi-am așezat mâna pe umărul ei. Am repetat din nou întrebarea pe un ton matern. De ce plângi, Ziana? De ce plâng? Tu nu înțelegi nimic. Nu poți să înțelegi nimic. Tu nu ai suflet, tată. Mi-a răspuns deodată, uimindu-mă. Mă jignești, Ziana. Inițial dorisem să-i fiu alături, să o încurajez, să o complimentez. Când și-a ridicat pleoapele, dezvăluind în ochii ei așteptări de la mine, dar și teamă și înstrăinare, am simțit cum toate resursele mele s-au risipit într-o clipă. Atunci am trăit impresia că acea căutătură a ei aducea nespus de mult cu privirea mea de copil. Acel fel de a privi își avea parcă originea în sufletul meu zdrobit de copil când, într-o noapte cu un cer plin de stele, mi-am văzut steaua copilăriei mele consumându-și apusul. Umbra mamei mele, ce se strecura spre poarta din spatele casei, m-a făcut să-mi întind mâinile și să strig, "Mamă!" Îmi doream să fiu și eu alături de copilul ales ce îl purta în brațe. "Tu să treci la culcare, Andrei, fiule!" a rostit atunci tatăl meu, ce o alungase pe mama mea. Și vocea lui răgușită a tăiat întunericul și inima mea de copil. "Te rog să treci la culcare, sunt Ziana, fiica mea." Mi-am auzit propria mi voce, adresându-se cu duritate fiicei mele, având parcă aceeași voce răgușită, precum tatăl meu în noaptea în care s-a derulat tragedia din copilăria mea. Și fiica mea, în loc să mă asculte, și-a îngropat capul în palme, în timp ce tot trupul îi tremura de un plâns convulsiv. Când și-a ridicat ochii roșii și privirea ei s-a intersectat cu a mea, am trăit senzația unei înstrăinări atât de chinuitoare, încât mi s-au umezit ochii, mai ales când ea a rostit. "Mă simt urâtă, tată, de aceea plâng. Nu sunt o fată frumoasă, de aceea sufăr cumplit. Înțelegi acum de ce, uitându-mă în oglindă, mi-au dat lacrimile?" Am rămas mut, încurcat. Era o frumusețe perfectă. Suferea cumplit pentru ceva ireal. Nu o puteam înțelege. Am criticat-o pentru irealismul ei, dorind să o trezesc la realitate. Tăcea și mă asculta privind în gol. Atunci am repetat din nou. "Tu să treci la culcare, Ziana, fiica mea." Era ca și cum mi-aș fi spus să mă lași odată în pace cu toate problemele tale absurde care mă obosesc. fără un cuvânt sau o nouă lacrimă, a fugit pe scări spre camera ei. Dar privirea îi era încărcată cu un mare reproș înainte de a fugi. A urmat o noapte întreagă pe care mi-am consumat-o în frământări. Când închideam pleoapele, revedeam privirea ei încărcată cu înstrăinarea față de mine și cu acel mare reproș. Aceasta mă tortura. Preferam să stau treaz și să îmi amintesc momentele frumoase. Să-mi imaginez cum ar fi fost dacă aș fi spus altceva, dacă aș fi reacționat altfel. De atunci, Ziana nu a mai apărut în pragul ușii biroului meu. De atunci, Ziana nu s-a mai jucat de avații ascunselea cu mine. După acest eveniment, mi-am pus aceste întrebări. A fost o cotitură naturală a vieții înstrăinarea ei așa, deodată? S-a datorat greșelilor mele? Puteam să fiu altfel? Ce ființă aș fi fost dacă aș fi folosit altfel aceste oportunități ale vieții? Aș fi fost mai fericit? Ziana ar fi fost altfel decât este acum? De fapt, cum este Ziana acum? Cum aș putea pătrunde în lumea ei dacă s-a ferecat în spatele ușilor închise ale lumii ei? Ar fi fost și Adela mai fericită dacă eu trăiam altfel? Voi avea vreodată răspunsuri la aceste întrebări? Deși nu puteam răspunde la aceste întrebări, trăiam sentimentul că mă trezisem brusc dintr-un somn numit ignoranță față de cele două mari brațe ale fluviului numit viață, fluxul vieții și feria ei care se vasă în marea numită timp. Se poate ca acest sentiment să fie acuzat de firea mea de artist, de scriitorul din mine. Cert este că ideea acestei pierderi irecuperabile îmi crea un vid interior insuportabil, îmi producea o atât de mare suferință și conflicte interioare, încât aveam uneori impresia că nu le-aș putea gestiona. Atunci s-a născut în mine o mare tresărire. Doream să recuperez timpul trecut, eu, acela care spionam viața și apoi mă smulgeam dureros din tumultul ei, recreând-o la masa de scris, precum un păianjen își țese unica pânză în colțul lumii lui. Câteva zile am tânjit cu nesat să evadez din lumea făurită de mine. Jinduiam să fiu liber, doream să cred că succesul în viață nu înseamnă recunoașterea abilităților, popularitate, un nume în posteritate. Aspiram după integrarea într-o lume normală în care se aflau soția mea iubită și fiica mea adorată. De când a început liceul, Ziana a devenit și mai distantă. Petrecea mai mult timp în camera ei decât în restul casei. Doar cât luam masa în bucătărie, apoi urca la etaj unde era camera ei. Uneori nici nu cobora la cină, deși eu zăboveam așteptând-o. După cum am înțeles eu, Ziana se îndepărtase și de Adela, dar cu ea comunica mai mult decât cu mine. Le auzeam câteodată discutând sau râzând în bucătărie. Când însă apăream eu, Ziana devenea tăcută. Îmi adresa un zâmbet de salut, o sărutare pe frunte și apoi își deschidea telefonul mobil. Butonând la el, evada în lumea virtuală. Doar fizic era cu noi, căci emoțional și intelectual era absorbită de o altă lume. Bănuiesc că aveam o enormă suferință impregnată pe chip, fapt care atrăgea atenția soției mele. Devenea violonista tăcerii între mine, tatăl suferind, și fiica refugiată în lumea virtuală. Această femeie scumpă s-a dovedit și atunci a fi singura ființă din lume ce poate înțelege și iubi un om ca mine. O, cât de binecuvântat este sufletul de bărbat, a cărui viață este luminată de dragostea cerească a unei asemenea femei. Această ființă plăpândă este sprijinul lui în viață, mâna ei, un reazăm de neclintit, gura care îi atinge fruntea, sărutul providenței, cuvintele ei cu accente gingașe, imboldul de a păși spre înflorire. Griji mărunte, nimicuri care sunt de o valoare inestimabilă, te fac să nu te simți singur și părăsit niciodată. O prezență care emană căldură, care te atrage. Când ai acest fel de suflet lângă tine, te simți răsfățat. Chiar dacă nu vezi nimic în beznă, sufletul îți este luminat de ea, iar când o poți lua în brațe, te simți legănat de speranța că, oricât de greu ar fi în lume, există totuși o soluție pentru orice restriște și o fâlfâire de aripi îngerești pe marginea oricărei prăpăstii. Să ai mereu lângă tine o inimă plină de afecțiune, un suflet credincios și iubitor, te face să te simți mai puternic, chiar și atunci când te vezi neputincios. Un asemenea suflet nu poate fi decât al unei femei și ea era lângă mine. Adela îmi citea, fără a da greș, sentimentele și frământările nerostite. Nu îmi amintesc cuvintele glăsuite de ea în acele clipe. Mi-a rămas însă clar în memorie inflexiunea vocii ei blajine, uneori cu nuanțe de mustrare. Avea efectul să dărâme, cel puțin pentru câteva momente de neprețuit, zidul dintre mine și Ziana. De acum, amândoi știam că bariera invizibilă dintre noi nu mai era ușa biroului scriitorului, ci poarta inimii adolescentei. Când, grație înțelepciunii Adelei, se deschidea acea poartă, intram toți trei într-un vis frumos. Fiind în primul an de liceu, Ziana, devenită domnișoară, mai păstra ceva din fetița de odinioară. Cu ea așezată pe genunchii mei, descopeream că știu să fiu dezinvolt ascultându-i flecăreala, că pot râde când ea zâmbea, că pot fi bun și cald când o ascultam sau doar o priveam. Citeam pe chipul fetei o fericire, cel puțin la fel de mare ca a mea, care recompensa orice suferințe. Cum merg studiile? Ești mulțumită de rezultatele la învățătură?" o întrebam. Merge bine treaba, tati," îmi răspundea. Cu ce note te mai lauzi la tăticul tău?" Câțiva de 10 la literatură, mai mulți de 10 la franceză și engleză, 10 la fizică, 10 la istorie. M-aș lauda cu 10 pe linie dacă nu ar fi și un 9 la matematică." Îmi amintesc că, spunându-mi de acel 9 la matematică, strâmba din nas ca odinioară, când, copilă fiind, pătrundea în biroul meu și bătea cu piciorușul în podea, nemulțumită că dorințele nu erau îndeplinite. Era absolut încântătoare. Un singur 9 și restul doar note de 10? Nu trebuie să te necăjești," intervenea Adela în conversația noastră, în timp ce deretica prin bucătărie. În acele momente îmi amintesc că mă inundau noi sentimente înălțătoare. Privirea mea se muta în direcția Adelei. O contemplam cu un fel de pasiune reverențioasă pe femeia care mi-a dăruit această capodoperă de copilă. Și Adela citea în ochii mei că o adoram pe Ziana pentru ceea ce regăseam în ea din femeia iubită. De aceea, din locul ei, mă binecuvânta cu un surâs. Sub adierea privirii mele, Adela se lăsa adorată cu calm. Mișcarea mâinilor ei lungi și fine în timp ce deretica îmi părea că se aseamănă cu dansul lebedei pe lac sau cu tremurul unor crengi de magnolii adiate de vânt în însoarea de parfum a lunii mai. Cucerită de adulația mea, Adela lăsa orice altă preocupare și, trăgând mai aproape un fotoliu din cele două aflate în fața canapelei din living, se așeza lângă mine. Uneori mirosea parfum de magnolii, alteori ascorțișoară. Le contemplam cu un surâs fericit pe amândouă. Adela, înțelegând fericirea mea, zâmbea și ea. Și, în acel candid surâs, descoperam strunga ei dintre dinți, care, în evaluarea mea de estet, era singurul ei defect fizic. Dar tocmai acel defect alinia imperfecțiunea ei la unicitatea femeii iubite. Era o dovadă incontestabilă că, în ciuda imperfecțiunii lumii, există totuși desăvârșire când iubești până la adorație. Mai ai nevoie de ceva cărți, de bani? Te atrage mai departe partea umanistă, literatura, o limbă străină? Continuam discuția cu fiica mea. Da, tati, mi-ar plăcea să îți calc pe urme, dar mă atrage și medicina. Mi-aș dori să pot fi de folos semenilor, să-i ajut să nu mai sufere. Da, dar ești făcută pentru facultatea de litere. Cei care dețin forța lumii vor fi întotdeauna cei care scriu. Puterea de a penetra gândul omului, de a-l transforma prin cuvânt, este mai mare decât cea a bisturiului. Mulțumesc, tată, ai dreptate. Mai am nevoie de ceva cărți. Spune-mi titlul lor. enumera titlurile. Nu le notez titlurile? Le țin minte, iubito. Tati al meu, genialul meu tătic. Semeni cu tati, my lady, ai devenit o adevărată lady, cea mai frumoasă și cea mai deșteaptă. O, tati! Ziana se îmbujora toată, aluneca ușor de pe genunchii mei. Uneori făcea o piruietă grațioasă pentru a-și etala în fața mea o piesă nouă de vestimentație. Alteori fugea în camera ei și, după un răstimp, pășind cochet, apărea într-o rochie de gală. Ce părere ai? Îți place? Îmi place, îți stă bine, dar nu mi-ai mai arătat-o? O cercetam cu o privire recapitulativă, ca și cum aș fi citit a nu știu câtea oară paginile unui manuscris pe care îl consideram o capodoperă, dar mă făstăceam. Îmi părea că nu zic ce trebuie ca să îmi arăt sentimentele mele înalte față de preferințele ei. Mereu același handicap interior, aceeași voce care mă incrimina că nu știu să fac față provocărilor din lumea reală. Că știu doar să rescriu ce am trăit în viață, nu să-i trăiesc prezentul. De aceea, fără să vreau, arătam că aș dori să mă retrag, dar Ziana nu mă lăsa. Nu pleca, tati, mai stai puțin, vreau să știu părerea ta, contează pentru mine. Sunt atât de prins, mai am de lucru. Te rog, doar puțin. În weekend sunt invitată la petrecerea zilei de naștere a unei colege și trebuie să aleg ce voi purta. Mă îmbrac și mă întorc iute, să nu pleci, promiți? Fugea pe scări spre camera ei, se întorcea repejor, purtând pe braț câteva umerașe de haine, având o altă rochie nouă pe ea. Mă întreba gâfâind toate roșii în obraj. Rochia asta violet-purpurie cred că nu mă prinde prea bine. Mă arată puțin cam plinuță din pricina cloșului. Ce zici? La rochia aceasta înflorată îmi plac culorile și croiul, dar e totuși prea înflorată. Niciodată nu voi înțelege lumea voastră, a femeilor, exclamam încurcat de-a binelea, în timp ce Adela și Ziana izbucneau în râs. Ei, nu! Doar multe personaje principale din romanele tale sunt femei, nu-i așa, tati? Încuvințam gânditor. Dar în lumea cărților, femeile nu sunt ca în realitate, concluzionam în mintea mea. În timp ce ea se gătea cu acele rochii noi, eram fericit să o privesc. Mă simțeam împlinit pentru că ea dorea să știe părerea mea. Munca mea își găsea astfel un sens înalt, mă simțeam respectat ca lider al familiei. Acele momente însă erau foarte rare și destul de scurte sau, cel puțin, așa aveam impresia cum o are orice pământean când soarbe din beția feriei vieții. Zilele treceau într-un ritm prea galopant, iar noaptea, tot la biroul meu zăbovind, îmi sfâșiam cu amara concluzie sufletul. A trecut și ziua de azi și nici măcar nu am dat ochii cu fiica mea. E preocupată cu studiul. Când se relaxează, evadează în lumea ei. Și lumea ei este internetul, comunicarea prin rețele virtuale, Facebook, mai noi la modă Instagram. Câteodată mai pictează, dar mai mult este preocupată de a petrece timp pe internet. Așa văd eu lucrurile. Dar ce să faci? Așa sunt majoritatea tinerilor de azi, suflete virtuale. Sufeream dincolo de bariera ușii ei închise, precum odinioară ea își consumase copilăria, așteptându-mă până târziu pe fotoliul din biroul meu, în timp ce parodiam viața. Credeam că dacă aș deranja-o, i-aș stârni acel sentiment pe care eu îl trăiam când eram distras de cei din jur în timpul unei operații de chirurg al cărților mele. Pe de altă parte, mă inhiba handicapul de a nu fi în stare să mă adaptez lumii înconjurătoare după ce am petrecut timp îndelungat în lumea imaginară a creației. La toate acestea se mai adăuga un aspect. Mai mult ca oricând, mă solicita concurența cu alți profesori de la facultate. Mă obseda ideea unei exigențe și mai mari decât cea de până acum față de mine însumi. Doream noi performanțe în literatură, mai ales că de un timp am fost propus să ajung omul anului în domeniul culturii. Eram pe aproape și nu îmi puteam permite să ratez. Visul acesta credeam că merită orice sacrificii. deși dacă aș fi fost sincer cu mine însumi și această realizare aș putea o adăuga fără nicio strângere de inimă în capul listei numită Marile Zădărnicii ale Vieții.
Ați ascultat Suflet și Virtual de Ligia Seman.